Salam sejahtera dan salam hormat. Anda bersama Senik Senyambar dan ini Awani Borneo. Dan berikut fokus utama kita pada malam ini. Identiti dua mangsa dikenal pasti, tiga lagi tunggu padanan DNA. Sabah terbuka jalin usaha sama dengan syarikat franchise. Juga Yayasan Restu rancang bangunkan Mushaf Al-Quran Baharu. Identiti dua mangsa kapal karam di perairan Pulau Burong Sebuyau dikenal pasti pihak polis pada Jumaat. Hasil ujian pemadanan DNA yang dibuat oleh pihak Hospital Umum Sarawak HUS selepas bedah siasat sepadan dengan dua identiti mangsa iaitu Wong Hua Wu, 47 tahun dan Stimba Chuit, 52 tahun. Ketua Polis Daerah KPD Simunjan, DSP Wong Ti Ku mengesahkan dua mayat tersebut adalah kru kapal MV Tung Sung yang juga warga negara Malaysia. Identiti tiga lagi mangsa yang ditemui belum diketahui kerana masih menunggu hasil pemadanan DNA daripada negara masing-masing iaitu Indonesia dan Myanmar. 19 Julai lalu, 8 kru kapal MV Tung Sung yang berlepas dari pelabuhan Tanjung Po Kuching ke Sibu terbalik dan karam di perairan Pulau Burong Sebuyau. 5 daripada 8 mangsa ditemui selepas 12 hari operasi mencari dan menyelamat SAR yang diketuai oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Kesemua mangsa berumur 20 hingga 52 tahun terdiri daripada 3 warga tempatan, 4 Myanmar dan seorang Indonesia. Empat nama calon bagi Jawatan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak telah dikemukakan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman kepada pemangku Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar untuk diluluskan. Nama calon-calon berkenaan dikemukakan kepada Asfia menerusi kunjungan hormat yang diketuai Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abdul Rahman Sebli di Astana Negeri pada Jumaat. Terus serta delegasi dari Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman yang diwakili Datu Abdul Razak Tredi. Menurut Abdul Rahman, empat individu telah dicadangkan sebagai calon dan terserah kepada budi bicara Asfia untuk menerima cadangan tersebut atau sebaliknya. Untuk rekod, ia kunjungan hormat pertama diterima Asfia selepas dilantik sebagai pemangku Yang di-Pertua Negeri Sarawak pada Khamis. Kerajaan Sabah sentiasa terbuka untuk menjalin usaha sama dengan syarikat franchise bagi meneroka peluang perniagaan di negeri itu, kata Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Nor. Beliau berkata Kerajaan Sabah mempunyai banyak syarikat berkaitan kerajaan yang boleh memainkan peranan dalam merealisasikan kerjasama tersebut yang sekaligus memberi manfaat kepada rakyat serta ekonomi negeri.
Bagaimanapun, menurutnya ia terpulang kepada syarikat franchise berkenaan mahu menjalinkan kerjasama dengan mana-mana pihak atas dasar kepercayaan. Terdahulu, Haji Ji merasmikan restoran McDonald's Pandu Lalu Jalan Sulaman di Kota Kinabalu pada Jumaat. Beliau turut menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara McDonald's Malaysia dan KKIP bagi pemerolehan 1.61 hektar tanah di kawasan milik KKIP untuk membina hub pembekalan makanan lengkap bagi syarikat tersebut di Malaysia Timur. Selain itu, Haji Ji menyambut baik rancangan McDonald's untuk mewujudkan hub pembekalan makanan bersepadu di KKIP dan membuka lebih banyak restoran di Sabah kerana ia bukan sahaja dapat membantu merancakkan lagi aktiviti ekonomi setempat, malah turut mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri Sabah itu berkata Kerajaan Sabah komited melaksanakan pelbagai inisiatif untuk mengatasi masalah bekalan air di negeri itu menerusi penyelesaian jangka pendek dan panjang kerana ia adalah isu penting yang perlu diselesaikan segera.
Seterusnya, Menteri Kewangan Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun menggesa semua kakitangan Kementerian Kewangan dan agensi berkaitan untuk terus mengamalkan tahap integriti tertinggi. Semasa berucap pada Majlis Penutup Minggu Integriti Kementerian Kewangan, Masidi berkata adalah penting untuk Kementerian Kewangan dan agensi di bawahnya jadi contoh mengenai integriti dan etika kerja yang baik kerana Kementerian sentiasa berada di bawah penelitian khalayak ramai. Menurutnya, integriti ialah pilihan yang mencerminkan nilai diri sendiri termasuk menjauhi rasuah dan membuat keputusan dengan betul. Jelas beliau, Minggu Integriti itu berfungsi sebagai peringatan mengenai peranan warga kerja dalam menjalankan tugas setiap hari. Minggu Integriti Kementerian Kewangan bermula pada hari Isnin, 14 Ogos. Keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada suku tahun kedua 2023 menyederhana kepada 2.9% selepas mencatatkan pertumbuhan 5.6% pada suku tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi 2.9% pada suku tahun kedua 2023 didorong terutamanya oleh sektor perkhidmatan dan pembinaan selain permintaan luaran yang lebih perlahan. Bagi terma pelarasan musim suku tahun ke suku tahun, KDNK meningkat sebanyak 1.5% pada suku tahun ini berbanding 0.9% bagi suku pertama tahun ini. Sejajar dengan itu, prestasi ekonomi bulanan meningkat secara marginal 0.7% pada April, melonjak 5.6% pada Mei dan menyederhana kepada 2.4% pada Jun 2023. Pertumbuhan kukuh pada Mei 2023 disumbangkan oleh peningkatan sementara dalam permintaan global dan penggunaan isi rumah. Selain itu, perbelanjaan penggunaan akhir swasta dan pembentukan modal tetap kasar terus memacu pertumbuhan ekonomi pada suku tahun ini. Bagi separuh tahun 2023, ekonomi Malaysia berkembang 4.2%, menyederhana berbanding tempoh sama tahun lalu iaitu 6.8%.
Prestasi ekonomi suku kedua tahun 2023.
Let me reiterate that the moderate growth in second quarter of 2023 was partly driven by several temporary factors, including plant maintenance in the mining sector, the hot weather affecting the agricultural output, as well as high base effects from the economic reopening and policy measures in the second quarter of last year. Based on our estimation, had it not been for the synchronized commodity-related factors, growth could have been 40 basis points higher at 3.3% for the second quarter. Going forward, growth will be supported by four factors. First is the continued recovery in the labour market. Second, implementation of new and existing investment projects. Third, higher tourism activity. And fourth, the dissipation of plant maintenance activities in the mining sector.
Hubungan baik Malaysia dan Indonesia, khususnya Kerajaan Sabah, diperkukuh menerusi kerjasama perdagangan, ekonomi, sosial dan budaya yang semakin meningkat. Konsul Jeneral Republik Indonesia, Kota Kinabalu, Rafael Walanggitan berkata, hampir 80% warga negara itu yang berada di Sabah bekerja dalam sektor peladangan di negeri itu.
Kebanyakan dari hampir 130,000, bahkan mungkin angka bisa lebih. Ini terbanyak hampir 80% adalah para pekerja migran Indonesia yang banyak bekerja di sektor perladangan, di sektor ladang sawit. Itu cukup banyak. Tengah-tengah perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78 ini, tentunya kami sangat mengharapkan bahwa hubungan baik antara dua negara, Malaysia dan Indonesia, dan khususnya dengan kerajaan negeri Sabah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyempurnakan sambutan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Indonesia ke-78 di Kota Kinabalu pada Khamis. Rafael pada masa sama menasihati semua rakyat Indonesia yang berada di Sabah untuk sentiasa menjaga nama baik negara.
Saya juga menghimbau seluruh warga negara Indonesia yang ada di negeri Sabah ini untuk bersama-sama menjaga jati diri sebagai warga negara Indonesia, menjaga harkat dan martabat warga negara Indonesia yang ada di negara asing. Jadi kita meminta bersikap dengan baik, bekerja dengan baik, sopan santun, dan mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku di negeri Sabah khususnya dan negeri Malaysia secara umum.
Rafael turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sabah atas peluang dan sokongan yang diberikan kepada warga negara Indonesia di negeri itu.
Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menyifatkan cadangan untuk mewujudkan Kerajaan Melayu Islam tanpa melibatkan Parti Tindakan Demokratik DAP sebagai idea yang tidak masuk akal. Jelasan Naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB itu, cadangan gabungan badan bukan kerajaan NGO Islam di Selangor dan Negeri Sembilan baru-baru ini tidak boleh diterima pakai dalam Kerajaan Persekutuan, apatah lagi di Sarawak. Memetik laporan The Borneo Post, Abdul Karim bagaimanapun berkata cadangan berkenaan menunjukkan demokrasi di Malaysia semakin berkembang. Namun ianya tidak sesuai dilaksana dalam negara berbilang kaum. Pada Isnin, gabungan NGO Islam di Selangor dan Negeri Sembilan menggesa pemimpin Parti Politik Melayu Islam Bersatu dan menubuhkan Kerajaan Negeri tanpa DAP. Menurut gabungan itu, keputusan Pilihan Raya Negeri 12 Ogos mencerminkan keinginan rakyat untuk orang Melayu dan Islam bersatu. Susulan itu, beberapa aktivis Borneo menyuarakan bahawa cadangan itu tidak berkaitan dan terputus daripada realiti politik serta tidak mungkin menjadi kenyataan. Ibu Pejabat Polis IPD Sibu menerima dua buah bot beserta enjin pada Jumaat. Suruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata aset-aset berkenaan akan digunakan bagi memudahkan pemberian bantuan dengan cepat serta efisien terutama ketika musim monsun timur laut.
Bot beserta enjin ini akan nanti akan didaftarkan sebagai harta modal dan jadi hak milik kerajaan. Aset-aset ini akan digunakan untuk menghadapi musim monsun timur laut di mana penggunaan bot dan enjin baru ini nanti akan membolehkan bantuan sampaikan dengan cepat dan efisien.
Beliau berucap semasa majlis penyerahan bot dan enjin di Ibu Pejabat Polis Sibu pada Jumaat. Sumbangan disampaikan Adun Dudong, Datuk Seri Tiong King Sing. Turut disumbangkan 50 unit tiang lampu jalan tenaga solar.
Di kawasan ini, walaupun Sibu ini, IBD ini pun besar, tapi tampak macam untuk orang patuh ini banyak kelak. Jadi saya minta saya pegawai pergi turun dan juga kira lihat 50 pasang lampu saya akan beri kepada kita. Sekon atau hampir 20 tahun ini, 120 ribu. Saya turun di dalam, ya, kalau boleh, terdekat ini. Apa itu, saya dalam 2-3 minggu ini, kalau dia ada stok, dia akan datang pasang di compound ini semua. 50 pasang LED solar. So, itu CP pun tak ada penting, itu tidak bayar-bayar elektrik. Itu free, aku nak kasih elektrik itu malam-malam.
IPD Sibu bakal menerima 3 lagi bot yang masih dalam proses untuk disiapkan.
Kerajaan Sabah meneruskan usaha meningkatkan perkhidmatan internet di kesemua 749 pejabatnya dengan rangkaian fiber berkelajuan 100 Mbps. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Ji Nur berkata ia dijangka selesai menjelang 2025. Jelas Haji Ji usaha melalui anak syarikat Kerajaan Negeri Sabahnet itu penting bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dan kecekapan pentadbiran berdasarkan keperluan sebenar rakyat. Justru Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah KSTI melalui Jabatan Perkhidmatan Komputer JPKN dan Sabahnet akan memastikan pendigitalan itu dikembangkan secara konsisten terutama dalam perkhidmatan kerajaan negeri melalui pelbagai program. Haji Ji berkata kerajaan negeri telah menubuhkan Majlis Pembangunan Teknologi dan Inovasi Sabah MAPTIS untuk menyokong strategi dalam meningkatkan kapasiti sains, teknologi, inovasi dan ekonomi STIE. Yayasan Restu sedang merancang untuk membangunkan Mushaf Al-Quran yang baru yang dikenali sebagai Mushaf Sarawak. Pengerusi eksekutifnya, Dato' Abdul Latif Mirasa berkata cadangan itu telah dikemukakan kepada beberapa pihak berkaitan agama di negeri Sarawak dan berharap ia mendapat sambutan positif.
Ini yang sedang kita usahakan kerana Yayasan Restu ada dua aspek yang besar. Yang pertama, menyalin Quran yang sesuai dengan kita ambil manuskrip yang sesuai dengan Sarawak. Yang kedua, menghiaskannya dengan motif-motif Sarawak. Sarawak ni kaya dengan budaya dia. Iban, Bidayu, Melanau, banyak lagi berpuluh. Ya.
Ketika ini katanya Yayasan Restu telah memulakan penerbitan surah Yasin yang diterjemahkan dalam bahasa Iban dan Bidayu dan ia disekalikan dengan motif-motif tempatan Sarawak mengikut daerah. Abdul Latif ditemui selepas menyampaikan ceramah dalam sesi kesenian Mushaf Al-Quran yang bertajuk penghasilan reka corak Al-Quran di Festival Kreativiti dan Inovasi Islam di Pusat Penerangan Islam di Kuching.
Baik, dengan itu sekian laporan Awani Borneo pada malam ini. Saya Nikisa Nyambar. Selamat Ramadan. Kita jumpa lagi.